Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS радио, програма на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Со постепеното нормализирање на секојдневниот живот, обштествените активности ќе заживеат уште еднаш преку дружба, забава и разонода, кога викендов долго очекуваниот Wine and Cheese Fest во организација на македонецот Сотир Стојчевски ќе биде домакин на неколку илјади гости посетители кои веќе обезбедиле сигурно место на оваа годишна манифестација на вино и сирење. Господинот Стојчевски вели фестивалот е повеќе од добре дојден за производителите, кои длабоко ја чувствуваат потребата за вообичаениот контакт лице в лице со јавноста и можноста да излезат од економската стагнација поради пандемијата на COVID-19. Оптимизмот за фестивалот се приметува и во гласот на господинот Стојчевски, кој веќе 9 години води импресивен дводневен настан и еден од најпопуларните и најдобро организирани дегустивни фестивали во Мелбурн.
SBS Radio.
Сотир Стојчевски, по две годишно паузирање поради пандемијата на коронавирусот, конечно портите на популарниот и високо посетен Wine and Cheese Fest ќе се отворат овој викенд. Браво!
Фала! Фала!
Верувам дека со големо нетрпение се чека Wine and Cheese Fest, кога посетителите ќе можат повторно да ги видат на едно место прочуените производители на сирење и вино и слободно да се гледаат и забавуваат овој пат со останатите учесници и посетители. И токму ден пред фестивалот се укинува условот, нели, за носење маска на отворено, тоа сигурно ќе даде уште една позитивна димензија на забавата што ја нуди фестивалот.
Дефинитивно, па право ти кажам, значи две години едва чекам, ова ми е мене хоби, мислам се зборели, да, претходно ова ми е хоби. И едва чекам да го дели да се оствари пак овој фестивал, ова ми е девети поред и да, ете една година пропушти пред 2021, беше сите кои што знаеме тешка ситуација, многу беше ризично да се прават фестивали, али еве годинава, еве се, како сме се дешава во државава, на добар пат ме мислам да ете да завршиме со пандемија и маски, и вакцини и сите тие ствари, така да мислам луѓето се враќаат пак во живот. Има многу добра позитивна енергија и од нели посетителите, еве гледам карти се продаваат многу повеќе него порано што се продавале. Значи има многу голем оптимизам кај посетителите, а највеќе ми е мило што производителите едва чекаат дека и они нели беа заглавени две години,
да.
Само онлайн селот можеа да прават и ова е прв пат да може да си ги изложат, нели, производите ги донесат до Мелбурн, ова све се, нели, мали бутик винари, чизмейкерс, артизан мейкерс, значи мали производители, што стварно немаат многу авени каде да ги продаваат нивните производи, освен овака на некој добар фестивал.
Да,
така да, ете, едва и чекат сите да дојдат и да се дети тоа што го планираме веќе година дена.
Да, по две години пауза, дали во фестивалот побараа учество редовните или предходни производители, или пак има и сосема нови кои за прв пат ќе се појават пред потенцијалните гостери?
Да, значи околу 50% мисе од секоја што доаѓа,
да.
Некој од старите производители не може да каже, тоа сме, тоа се сви мали бутик винари. И на пример, тоа се на пример два тројца, четворица максимум во една винарија што работат и сега ако име винтаж сезон сега, како што е, ако се зафатени на винаријата не можат да најдат слободен, нели, човек да дојде на фестивалот, така да многу од тие мали винари откажуваат до последен момент, знаеш, се надеваат ке доаѓаат и ке откажат.
Да.
Има некои што ете до пред 3-4 дена ми беа, нели, дефинирани дека ќе дојдат, па еве некој во self isolation или имаат некои други проблеми на винарија, не можат да дојдат. Али па за тоа имам доста нови, имам сега, значи, многу голема помош од еден од најпознатите чизмонгерс во Австралија, што е Artisans Band, он е од Queensland, он има многу голема фирма со многу голема дата база на мали производители, така да он многу ми помогна да уствари оваа година имаме сега и од No Fusion Wills, и од Queensland, и од Јужна Австралија, а извини, и од Тасманија, што ќе дадат производители. Така да имаме многу голем број на разновидни производители.
Може да се рече дека е, да, национален фестивал.
Да, ќе биде, да. Значи овој фестивал, мислам, она, секогаш биле големи фестивали, не, да. Немало да сега мал, али, еве, сега дали сега дека, нели, нормално сум толку полн со оптимизам и мотивиран, па мислам дека ќе биде најдобар од сите, али, ќе видиме, ќе збориме за тоа после фестивалот.
Да, Сотир, колку се важни фестивалите како Wine and Cheese, особено по економската стагнација што ја доживеавме изминативи две години?
Па дефинитивно многу се важни, особено како што кажав за малите производители, се премногу важни. Значи едва чека да дојдат да ги изложат своите производи и со ова не само што на фестивалот они ги продаваат, нели, производите и нормално луѓето се запознаваат со нив, него после тоа онлайн сел имаат од сите овие, ете да речеме 2000 посетители што ќе дојдат на фестивалот. зборот се шири, нели? И после тоа онлайн селф имаат од сите овие исти луѓе што сеќе ги пробат нивните производи.
Да, а контактот лице в лице е премногу важен, нели, за производител,
еден производител. Премногу важен, бидејќи нема тука middleman, значи нема тука дистрибутери и да речеме sales people, него едноставно ти кога ќе дојдеш на фестивалот, кога ќе го пробаш тоа вино, има пробуваш 5 вина од секоја винарија, за секој вино можеш да дознаеш како го направил, зашто го направил така, што ставил, кога, од која година ова. Значи многу, ја не се разбирам толку сега за детали како сомелиерите што се разбираат, али многу луѓе што се разбираат и ги интересираат тие детали за вино, имаат шанса ете да зборат со производителот и да ги дознаат сите тие детали што ете многу значат за луѓе што не љубат вино.
Да, фестивалот е токму место за таков, за таква едукација, нели? Фестивалот е полн со атракции, сутер посебно место им давате на експертите, на производите, значи во форма на мастер-класес. На последниот фестивал приметив дека овие сесии кои фигурират многу често низ целата програма се многу добро посетени и се особено информативни и едукативни за возрастните, се разбира.
Да, да, значи има голем интерес од самите производители, едве чекат нели да направат воркшоп, мастер-клас, да објаснат нели како тоа, како ги правиле производите, како се консумираат и со тие производи, на пример керинг, како да спаруваш вино со какво сире, како вино со какво сирење. Така да има ни целиот ден има сесии, на секој 20 минути до пола сат има нова сесија, значи имаме посебна соба што собира околу 70-80 до 100 луѓе, што нормално влезено е во самата цена на картата, секој човек си доаѓа тамо и нормално си на кој сакаш воркшоп, си го посетуваш и учиш за таа или за тој производ, за тој производител и тие ствари.
Да. Сотир, што сметате е причината за да големата популярност на вината и на сиренјата, мислам овие производи што ги промовирате?
Види, не е само тоа, значи многу повеќе од тоа, значи ова е фестивал, дека на пример добро сирење, добро вино, ти пак сепак можеш да отидеш и во продавница да го купиш, него ова е сепак фестивал, значи фестивалот е тоа што е популярното. Значи ние го правиме фестивал да има толку многу атракции, значи луѓето кога ќе да, значи прво нешто што доаѓате за тоа вино и сирење, али покрај тоа добиваат многу повеќе, значи од сите тие мастер класови, воркшоп, жива музика, имаме театарски артисти што роверинг прават низ преку дента, имаме комедиант што ќе биде MC за Grapestone Competition, значи луѓе се натпреваруваат и нели газат грозје во буриња и сите се победи, се ствари нема кој да изгуби тука. Значи имаме 16 луѓе што ете ќе се такмечат и секој добива награда. Значи нема некој што ќе изгуби. Така да интересно е за секој, само да се учествува. Така да да, виното и сирењето е нешто што ете е главната атракција, али покрај тоа е нели самиот фестивал како фестивал е зашто толку луѓето го посетуваат, бидејќи е фестивал, не е само нели обичен фармерс маркет или продавница.
Да, денот е добро снабден со можности за дегустација на производите. Претпоставувам од долгото чекање кај публиката за овој момент ќе има и некои што ќе преминат можеби границата на она што е дозволено. Како сте подготвени за вакви случаи?
Да, видете, секој, значи секој, значи производител, вайнмейкер, сите имаат тоа RSA што се вика Responsible Service of Alcohol, значи за да можеш ти да нели сервираш алкохол без разлика дали е тоа во бар, во кафич или на фестивал, ти мора да имаш таа дозвола. Да. Така да сите се обучени, сите знаат колку смеат нели да понудат на луѓето што консумираат алкохол, така да тоа е све, мислам, регулирано и никој не си взима ризик да понуди алкохол на некој што е веќе intoxicated, што би се рекло на англиски. Така да таков ризик никој не взима, нели?
Да.
Дека и казни има големи тие ствари. Така да мислам, ама види, на овие фестивали доаѓа стварно културен народ, цивилизиран народ, луѓе што сакаат нели да помогнат финансиски на сите овие производители, да нели да се поминат убаво на тој ден, фамилиарни луѓе многу доаѓаат, значи имаме и Kid Zone, значи овој фестивал е отворен за деца, имаме значи face painting за децата вклучено во цената, има доста многу игри, значи додека родителите нели уживаат во тие воркшопси, во тестинг на вината и на сирењата, децата во исто време може ете да бидат занимавани од некој друг, да ете родителите како јас на пример да можеме да се опуштиме.
После две долги години, да. Сотир Стојчевски, ви благодарам на разговорот. Голем успех ви посакуваме за повторното одржување овој викенд на Wine and Cheese Fest во Мелбурн, кој што оваа година ќе се одржи во познатиот Timber Yard во Порт Мелбурн.
Да,
секој добро.
Фала Маргарита, фала на SBS што секоја година ме поддржувате со овака со нели со интервју и се надевам ќе се видиме во брзо време. Пријатно.
Пријатно.
Чао.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.